Scrisori contemporane, cu Adina Tomoiagă Ștefan și pastorul Orban Antal.
Thank you. găsit, stimați ascultători! Suntem împreună în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane. Ne dorim să înțelegem mai pe larg experiențele prin care Pavel a trecut și mesajele pe care el le transmite bisericilor din primul secol, dar mesaje care vin până la noi astăzi. În emisiunea de față îl vom vedea pe Pavel vorbind despre sine, despre experiențele prin care a trecut și aceasta cu un singur scop: să-i convingă pe credincioșii din Corint că este un slujitor al lui Dumnezeu și că, putem spune în termenii noștri, merită apreciere cel puțin asemenea altor, așa ziși, slujitori. Dați-mi voie să citesc pasajul din a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. E o înșiruire mai lungă de versete, dar foarte dinamică și foarte tentantă, foarte provocatoare. Începând cu versetul 16, iată ce ne spune Pavel. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau alminterea, suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțin tel. Ce să spun în această îndrăzneală ca să mă laud? Nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii printre frații mincinoși, în osteneli și în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascienilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Domnule Orban Antal, vă spun bun venit!
Bine v-am găsit!
De ce simte nevoia Pavel să facă o mărturisire atât de detaliată a experiențelor prin care a trecut?
Pentru că are nevoie să se măsoare cu cei care susțin că sunt mai apostol decât el. Și are nevoie să expună argumentele care dovedesc faptul că el este apostolul adevărat.
Știți, există o expresie în popor, te cobori la mintea lui. Cam asta face Pavel.
Da.
Se coboară la mintea lor. De ce? Atât de jos, din moment ce el avea certitudinea chemării din partea lui Dumnezeu și autenticității lui ca apostol.
Da. Ni se întâmplă și nouă, oricare om, ni se întâmplă că atunci când este acuzat pe nedrept, de cele mai multe ori trece cu vederea. Noi trecem cu vederea de cele mai multe ori, dacă știm că nimic nu ne poate acuza. Însă, la un moment dat, situația poate să devină atât de critică și în detrimentul lucrării pe care o faci, încât trebuie să răspunzi acuzațiilor. Și de cele mai multe ori poți să o faci cu ironie, cu ironie la adresa experienței vieții și cu ironie la adresa acuzelor pe care ți le aduce cineva, altă dată înfruntând, pur și simplu. Nu e vorba aici de nebunia clasică, nu e vorba de prostie aici. E vorba de felul de a face ceva în felul lumii și felul de a face ceva în felul unui creștin.
În consecință, Pavel se comportă
ca
un
atare.
Om lumesc.
Există două interpretări la acest pasaj. Una dintre interpretări, prima, face referire la ocazie în care Pavel a părut slab, pentru că așa și începe pasajul. Și ca urmare, trebuie să se laude, ca să nu mai pară slab. Asta e întrebarea, dar ce e rău? Sau e rău să pari slab? Sau e bine să pari slab? Lauda nu e ceva natural pentru el, de aceea, și eu chiar o spune, eu fac pe nebunul acum, eu nu sunt nebun, dar fac pe nebunul. Dar totuși, am ceva să vă spun. Trebuie să vă spun că eu nu sunt ceea ce spuneți voi. Am părut, se pare că a existat o întâlnire a lui Pavel cu corintenii, mai multe întâlniri, în care datorită faptului că el s-a comportat prea blând, a avut un comportament și o atitudine prea blândă, prea îngăduitoare față de corinteni, a fost luat ca atare, a fost acuzat că este slab, este prea slab. Iar acuzatorii lui, cei care veneau și încercau să ia locul de apostol, ei încercau să pară mai tari. Iar apostolul vine și încearcă să le dovedească că nu, el nu e slab. El doar iubește pe corinteni și le vrea binele. O altă interpretare, de altfel, să știți că noi putem să aplicăm amândouă interpretările, pentru că nu denaturăm adevărul și ceea ce vrea să transmită apostolul Pavel. A doua interpretare, deci altă interpretare, este cea ironică. Slab aici, în comparație cu practicile adversarilor săi, pentru că el nu căuta să-și arate autoritatea. Dar dacă e să-și o arate, atunci o arată. Slab pentru că el nu și-a arătat autoritatea. Iar dacă e să-și arate, atunci trebuie să coboare cumva la mintea lor și să vorbească.
Facă pe nebun.
Da, să facă pe. Aici este marea diferență dintre limbă și limbaj. Da? Apostolul Pavel întotdeauna este capabil să folosească un limbaj. Un limbaj potrivit mediului social în care se află, să transmită o altă limbă. Prin limbajul celor care sunt prezenți. La un moment dat spune că cu grecul s-a făcut grec, cu evreu, cu iudeu s-a făcut iudeu, cu romanii s-a făcut roman. Asta nu înseamnă că el a preluat toate principiile de viață grecești, clasice. Nu înseamnă că a rămas evreu și în religie, dar a știut să vorbească pe limba lor. Ei, dacă știe să vorbească pe limba iudeilor și a grecilor, el știe să vorbească și pe limba nebunilor.
Da, interesant, el face această mențiune și ce el spune, ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie.
Da. El disimulează, el se dedublează. Uite, asta sunt eu, dar...
Și asta e voia lui Dumnezeu.
Da. Dar eu pot să vorbesc și cum vorbiți voi. Adică, dacă e să... Haideți să parafrazăm versetul 21, de exemplu. Versetul 21 spune, spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Da? Totuși, orice poate să pună înainte ceva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Da? Adică, dacă e să ne măsurăm în cele ale lumii, am capacitatea și armele necesare să vă înfrunt. Pentru că nu sunt chiar așa slab cum credeți voi. Sau, cu alte cuvinte, o altă parafrazare, dacă se poate cineva lăuda cu ceva, eu pot. Dar nu asta este scopul meu. Dar pot. Și apoi începe.
Da, spuneați și observăm de la distanță faptul că el folosește ironia și spune, voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Da. Adică vă place stilul acesta și dacă tot vă place, hai să vă fiu și eu odată pe plac.
Exact. Pentru că oricum înțelepciunea voastră e nebunie. Cam asta e. Vreau să... Da, exact. faptul că plac și vă vorbesc exact cum v-ar plăcea vouă să vi se vorbească.
Și poate cum reușiți să înțelegeți. Știți, uneori ne uităm la copii când au un anumit comportament și nu-și dau seama că sunt caragioși. Dacă ne coborâm la nivelul lor și începem și ne comportăm ca și ei, realizează că sunt deplasați oarecum în comportament. Cam asta face Pavel în acest context.
Exact.
Aș vrea să dau citire versetului 20 încă o dată și să vedem ce vrea să spună el aici și dacă chiar așa se întâmpla. El spune astfel, dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Oare prin aceste experiențe au trecut cei din Corint cu noi slujitori ai Evangheliei, cu noi apostoli? Ce făceau acei oameni?
Cred că e prea puțin ce spune aici apostolul Pavel. Prigoană din partea păgânilor, din partea reprezentanților culturilor păgâne a existat pe tot parcursul antichității târzii. Era o experiență obișnuită să fie umilit un creștin în public, era o experiență obișnuită să fie bătut un creștin în public, mai ales unul fervent, cum era apostolul Pavel sau primii membri ai bisericilor din aceste orașe păgâne. E comparabil cu ceea ce s-a întâmplat în România după al doilea război mondial sau în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul regimului lui Antonescu și apoi după moartea doctorului Petru Groza, în mod special, sfârșitul anilor 40, anii 50, până în anii 60, când un creștin practicant nu avea voie să se manifeste în societate. Nici chiar închinarea în tăcere, acasă, cu familia nu era îngăduită. Dar minte să ieși în societate și să predici. Automat erau considerați creștinii care încercau să se manifeste în societate ca creștini, predicatori, automat erau considerați sectanți, mistici, da, asta era denumirea, mistici, sectanți, mistici. Aceeași situație o întâlnim aici, în Corint. Atunci când citim epistolele apostolului, datorită temelor diverse pe care el le folosește, sunt foarte multe, teme pe care putem să le luăm, să le aplicăm la viața noastră în cazul în care suntem în aceeași situație, undeva printre rânduri ne scapă, de cele mai multe ori ne scapă, de fapt, viața reală a creștinilor. Ori capitolul acesta vorbește despre realitatea în care trăiau creștinii, de care suferea și apostolul Pavel, el nu era scutit. Da? Era suferința nedorită, dar este o urmare a credinței creștine autentice puse în practică. Credință care nu se va înțelege niciodată. Nu va fi pe aceeași lungime de undă cu ideile păgâne sau cele necreștine lumești.
Ce credeți că vrea să pună în evidență Pavel prin această mențiune a suferințelor prin care chiar și credincioșii de acolo trec? De ce le amintește, oare, de această experiență?
Eu cred că se gândește, în mod special, la miza pe care o are un creștin. De ce fac ceea ce fac? Care e scopul meu în viață? Până la urmă, orice om caută răspunsuri la întrebări esențiale, nu? De ce trăiesc? Sau de ce ar trebui să mor, care e scopul meu în viață, care este principiul cel mai mare, tot timpul întrebări esențiale. Un creștin are răspunsul la aceste întrebări. Toată lumea caută răspunsul la aceste întrebări. Unii încearcă să le găsească în filozofie, alții încearcă să le găsească în mai nou tehnologie, așa, într-un anumit stil de viață, într-o filozofie religioasă chiar și mai departe. Creștinul găsește răspunsul la toate acestea.
Apropo, dați-mi voie să fac o paranteză. Chiar de curând am realizat un astfel de interviu al unui tânăr de 25 de ani care a trecut prin aceste etape la 18 ani când vărul lui a murit de cancer, foarte tânăr. Și atunci și-a pus întrebarea majoră a vieții. Pentru ce trăiesc?
Exact.
Și după aceea, dacă mor și eu la 18-20 de ani, ce va fi cu mine? A trecut prin ateism, a trecut prin filosofie și a ajuns în cele din urmă la Cuvântul lui Dumnezeu.
Asta este. Scoate în evidență miza. Miza este trăim, dar pentru ce trăim?
Sau suferim.
Ca urmare, da. Sau suferim.
Dar pentru,
ce suferim? Pentru că oricum suferim. Pentru că viața este așa cum e. Da? Acum să nu creadă lumea că necreștinii nu suferă. Suferința este inerentă păcatului. Este urmarea păcatului, până la urmă. Suferința nu este voia lui Dumnezeu. Aș vrea să punctez lucrul acesta. Nu Dumnezeu vrea să sufăr. Este urmare a, e o consecință a faptului că sunt ceea ce sunt. Ceea ce vrea să spună Pavel este că, indiferent ce tabără alegi, suferința este inerentă condiției umane. Lucrul ăsta trebuie știut din start. Pe de altă parte, dacă alegi să fii lângă Hristos, să fii creștin, să te pregătești că vor fi și alte provocări în viață, vor fi și alte suferințe, de altă natură, dar vor fi, se pare, mai multe. Nu pentru că așa își dorește Dumnezeu, ci pentru că credința, spune Scriptura, trebuie să fie pusă la încercare, ca să fie dovedită curată și autentică. Ca după aceea, când ieși din această încercare, să fii și mai puternic, și mai sigur pe ceea ce crezi, pe ceea ce faci.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Doamne, Tu ne cazuri, lângă noi rămâi. Chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta.
azuri fi cu toți ai tăi, să nu meargă singuri pe-a durerii căi. Cântărește crucea tu cu mâna ta, să nu-ngădui numai cât putem purta. Nu te teme, crede-ne încetat, prin Iisus ești binecuvântat. Fie cât de mare crucea Carosului, mergi cu fiecare pas pe urma Lui. Fie cât de mare crucea Carosului, mergi cu fiecare pas pe urma Lui.
Aș vrea ca suferința pentru Hristos să fie oarecum punctul central al acestei emisiuni, pentru că pasajul asupra căruia zăbovim, stimați ascultători, în emisiunea de față, vorbește foarte mult despre încercările prin care Apostolul Pavel a trecut în lucrarea sa de apostol. Și cu siguranță ne gândim, sau ni s-ar prea îndreptățit, ca un om care îl slujește pe Dumnezeu să beneficieze de o susținere superioară, de o protecție mai mare din partea îngerilor săi, pentru că, de ce nu, face lucrarea lui Dumnezeu. Lucrurile se pare că stau tocmai invers. Omul care îl slujește pe Dumnezeu este și mai expus, trece și prin mai multe provocări. Am citit din a doua Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23, ceea ce ne spune Pavel despre experiența lui, că a fost în osteneli, în temnițe, în primejdii de moarte, a căpătat lovituri de 5 ori.
Fizic, a fost agresat.
Fizic. Da? 40 fără una, deci 39, probabil, da, că era o practică.
Da.
Așa. În călătorii a fost în primejdie. Faptele apostolilor ne mai descrie, da, puțin.
Naufragiat.
Toată această experiență. Aș vrea generic acum să vă întreb, pentru că Pavel nu este singurul caz. Ceilalți apostoli au trecut prin încercări. Dacă ne gândim la reformatori, da, ce au suferit, de ce Dumnezeu îngăduie ca un slujitor al lui să fie mai mult expus și nu mai mult protejat?
Da. Ar putea părea că dacă alegi să fii creștin, urmează să fii bătut, să fii maltratat, să fii schingiuit, să fii pus pe scaun înroșit sau cine știe ce alte grozăvii. Lucruri care s-au întâmplat cu creștini în Evul Mediu, dar nu numai în timpul prigoanelor din timpul Imperiului Roman, din antichitatea mai târzie. Și apoi, desigur că până în Evul Mediu, nu doar în Imperiul Roman avem de-a face cu prigoana creștinilor. Deci poate părea, și cred că nu e corectă imaginea asta, să transmitem o asemenea imagine, pentru că textul nu transmite imaginea asta. Textul spune așa. Există două perspective din care se pot privi textele acestea, de la versetul 22-23 apoi, mai încolo. Prima perspectivă este aceasta. Dacă vrei să fii creștin adevărat, pregătește-te să iei bătaie.
Sau uitați cât am chinuit eu pentru
voi. Cealaltă perspectivă, da, este exact perspectiva hristică a lui Iisus Hristos. Trebuie să ne întoarcem la acuzele aduse apostolului. Aceleași acuzații care iudeii le aduc lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos s-a referit de multe ori la faptele sale. La faptele sale bune. drept confirmare, nu argument, confirmare a pretențiilor pe care el le avea. Aș vrea să citesc doar câteva versete, să vedeți ce spune Iisus Hristos. Chiar același fel de răspuns îl dă, pentru că e același fel de acuzație. Iisus este acuzat pe nedrept, că este prea slab, că el nu provoacă de fapt împărăția lui Dumnezeu, el nu aduce împărăția lui Dumnezeu, că Imperiul Roman, romanii sunt tot în Iudeia, ei aveau nevoie de un lider, de un rege care să se răscoale și să-i măture pe romani de acolo. Ori Iisus nu de aceea a venit. Și nici profeția nu spune așa ceva. De aceea, în Ioan, capitolul 10, versetul 32, spune așa. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre mine? Apoi, dacă nu fac lucrările Tatălui, versetul 37, dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Versetul 38. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Exact același fel de argument. Exact aceeași retorică din partea lui Iisus Hristos. Exact. Capitolul 15 din Ioan, versetul 24. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Și spune foarte clar Iisus, pentru că ați văzut, pentru că am mărturisit în fața voastră, voi ați văzut mărturia mea și n-ați crezut, aveți păcat. Sunteți păcătoși. Și aveți nevoie de iertare.
Tonul este chiar mai categoric.
V-ați împietrit. Da, v-ați împietrit. Aceasta este cealaltă perspectivă. De a privi ceea ce se întâmplă cu Apostolul Pavel, de a privi la faptele lui ca fiind fapte bune. Astea sunt faptele bune ale Apostolului. Pe lângă faptul că s-a dus la ei, le-a predicat și așa mai departe. Dar acestea dovedesc că el este la fel de bun ca și ceilalți. Că n-avem voie să ieșim din context. Dacă ieșim din context, putem să alunecăm într-o parte sau într-alta. Dar contextul este în legătură cu felul de a argumenta a lumii, felul de a gândi a lumii, cu limbajul acestei lumi. Exact același lucru le spune Iisus fariseilor. Voi cereți asta de la mine. Păi chiar asta am făcut. Voi vreți să fiu așa, așa, așa. Mesia trebuie să fie așa, așa, așa. Eu chiar asta am fost. Și voi vă uitați la mine și nu credeți. Păi vine Apostolul Pavel și spune, stați puțin, eu nu sunt slab. Eu pot să vă vorbesc așa cum vorbiți voi. Vă pot dovedi că prin suferințele mele, prin faptele mele bune, eu sunt păzit de Dumnezeu și din perspectiva aceasta, Dumnezeu nu permite atât de multă suferință, ci mai degrabă te apără în toate aceste suferințe și încercări. Și aici aș vrea să deschid o mică paranteză. Dumnezeu permite încercarea și suferința, dar cu o limită. La un moment dat pe Iisus Hristos au vrut să-L ia pe sus și să-L arunce de pe munte. Ce s-a întâmplat? Au venit îngerii și L-au luat de acolo. A dispărut.
Dar credeți că perspectiva omului credincios care trece prin încercare este diferită de acelui necredincios care privește la cel care suferă? Mă gândesc, da. Stai și te uiți, te minunezi cum se chinuie acel om și îi plângi de milă în timp ce el pare senin.
E o dilemă pentru istorici. Cum puteau credincioșii protestanți să ajungă pe rug și să nu înceapă să înjure și să blesteme? Pretutindeni în istorie, unde se menționează faptul că un protestant sau protestanți din Germania, din Franța, din țările de jos, în țările de jos mai puțin, începând cu secolul al XVI-lea, au fost prigoniți și arși pe rug. Asta era cea mai frecventă practică. Ei protestau, desigur, înainte, dar când ajungeau să fie sacrificați, să fie arși pe rug, nu blestemau, așa cum făceau tâlharii sau nelegiuiții, nu acuzau pe nimeni, ci priveau înainte cu seninătate. Suferința aceasta este total diferită de aia.
Da, Ce credeți că îi dă omului credincios o perspectivă atât de diferită și ce anume îl face până la urmă puternic în încercare?
Da. Am avut o asemenea... Am avut la un moment dat, în săptămâna trecută, așa o revelație în privința aceasta. Stăteam și mă uitam la oameni pe care îi cunoșteam de mult. Nu i-am mai văzut de câțiva ani și i-am revăzut. Și atunci când îți dai seama că în amintirea ta omul respectiv era tânăr, iar acum după 10-15 ani deja era bătrân, e bătrân. Cunosc oameni din copilărie pe care îi am în amintire ca tineri. Săptămâna asta am stat de vorbă cu băiatul unui tânăr din copilăria mea, băiat care termină facultatea. Și îmi spunea că mi-a transmis salutările tatăl respectivului tânăr și am întrebat câți ani are tata și îmi spune câți ani are. Eu o știam de 20 și ceva de ani, dar de atunci au trecut vreo 30. Și imediat ajunge la 60 de ani. 20 și aproape 30 avea, iar acum are 60. De la 60 de ani deja nu mai ești tânăr. Și am avut așa o străfulgerare. Ce rost are să trăiești? Adică pentru ce trăiești? Ce se întâmplă? Pentru că toți ajung acolo. Toți, chiar și eu. Da? Nu de mult m-a numit cineva bătrânel. Asta am început să râd. Omul nu se simte în interior bătrân niciodată, dar totuși ce e în exterior arată altceva. Și poate chiar și unele comportamente. Și atunci am ajuns la concluzia. Dacă omul nu are o perspectivă veșnică, dacă nu simte, dacă nu ajunge la această convingere, la stabilirea unui orizont temporal în afara vieții și a cotidianului și așa mai departe, de fapt, un alt orizont, nu temporal, ci unul veșnic, unul veșnic, n-are niciun rost să trăiască. Nu are, efectiv, nu are rost să trăiască. Ori, mântuirea prin Hristos asta oferă. Speranța unei vieți depline și veșnice cu Dumnezeu. Știți că fiecare om are raiul lui. Pentru mine, când eram mic, raiul însemna un loc unde poți să mănânci ciocolată. Și este ciocolată din abundență. Am
și
crescut...
chiar credeți că există.
Da, 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 era clar. Nu... mai ales că nu aveam destulă ciocolată. Cea mai fină ciocolată era un fel de ciocolată chinezească, așa, da. Când apucam să prindem o bucată de ciocolată nemțească sau elvețiană, mâncam, rodeam la bucățica respectivă o săptămână. O mușcătură mică pe zi și la și pe mâine. Și am zis, măi, raiul așa trebuie să fie. Și cum crești mai mare, raiul se schimbă. Da? E sigur că la maturitate îți dai seama că niciuna dintre aceste comparații materiale nu are de face cu paradisul, cu raiul, cu cerurile lui Dumnezeu sau cu lumea veșnică a lui Dumnezeu, ci ceva cu totul diferit. Ceva care le cumulează pe toate la un loc. Adică acolo va fi și ciocolată, asta e sigur. Da? Da. Nu vreau, spun asta că nu vreau să dezamăgesc pe careva ascultător, dacă e vreun copil. Vor fi atât de mari minuni, lucruri la care nu ne putem gândi, lucruri care nu ni se urcă la minte, da? Pe care nu le putem pricepe, atât de frumoase și minunate. Și apoi este viața cu Hristos și în pace desăvârșită și bună înțelegere cu oamenii. E raiul pe pământ, nu? Atunci când doi oameni se întâlnesc și se înțeleg. Despre asta e vorba. Și nu numai atât. O veșnicie. O veșnicie. Când eram mic, întrebam pe tata, cum e veșnicia? Stăteam și vorbeam uneori cu fratele meu, am un frate mai mare cu un an, și eram la aceeași minte. Și stăteam uneori seara, mai ales vineri seara, și întrebam și de mama și de tata. să ne explice, că nu înțelegeam. Cum e veșnicia aia? Sunt lucruri pe care încerci să ți le explici. Tata, la un moment dat, mi-a zis, mai încearcă să te gândești la veșnicie și o să vezi că te doare capul. Începe să te doare capul. Începe să amețești. Dacă încerci să faci, și am făcut exercițiul ăsta de mai multe ori, dacă încerci să faci calculul matematic, să înaintezi în timp, cu mintea, la un moment dat, este o barieră. Este o barieră acolo. Și începe, creierul dă erori, ca și un computer care e supra-solicitat. Și atunci am zis, trebuie să fie ceva dincolo. Asta este lucrul care ne duce dincolo. Asta este credința în Dumnezeu și convingerea care vine prin Duhul Sfânt în viața noastră. El ne convinge de adevăr, El ne convinge. Eu nu vă pot convinge de adevăr, eu doar vă spun. Voi trebuie să vă lăsați și orice om trebuie să se lase condus de Duhul Sfânt, pentru că El te convinge, nu noi. Ne convingem, chiar nici pe noi înșine nu ne putem convinge. Pentru că credința este credință. O convingere. Spune că credința este o convingere nestrămutată. O încredințare a lucrurilor care nu se văd.
Aș vrea totuși să facem o mică diferență între a te chinui sau perspectiva aceasta, a mă chinui pe acest pământ, că dincolo o să fiu recompensat și cu cât mă chinui mai mult aici, cu atât recompensa va fi mai mare dincolo, pentru că există și această concepție chiar și în creștinism, și sentimentul că ceea ce experimentez nu este chiar de groază și de neimaginat, ci pur și simplu este o experiență normală prin care Dumnezeu mă trece.
Odată este normală chiar datorită condiției noastre. Deci asta este primul lucru stabilit. În al doilea rând este normal pentru că provocăm forțe, provocăm entități care nu sunt de acord cu credința și cu tot ceea ce se întâmplă cu mine când îl accept pe Iisus Hristos. Dar ideea că prin suferință ajungem la mântuire sau mai repede la mântuire, pentru că asta e ideea, mai repede și
sau
mai ușor.
Sau la o mântuire mai favorabilă, la un sau, loc mai prielnic.
Sau că, da, sau că dacă suferim mai mult, vom ajunge într-un loc mai înalt sau mai bun în ceruri. Bine, acum, fără să ne uităm în Biblie, e o problemă de logică aici și de drept, până la urmă. Dacă Biblia ne învață clar că fiecare va ajunge la mântuire, la aceeași mântuire, fiecare va sta în paradis cu Dumnezeu, va fi în ceruri cu Dumnezeu, într-o lume desăvârșită și nu există nicio diferențiere. E clar că nu există în Biblie. Cum ar putea să existe în același timp colțuri de fericire mai mare și colțuri cu fericire mai mică? Sau va fi un rai cu prea fericiți și cu un rai cu mai puțin fericiți? Va fi un rai cu înalt prea sfinți și cu mai puțin sfinți? Înseamnă că dreptatea se măsoară diferit în diferite cazuri, nu? Ideea asta a câștigării unui loc sigur în împărăția lui Dumnezeu este una medievală, apărut în teologia catolică, dar ca idee veche, antică, este o idee clasică, greacă, da? În care zeii pot să fie îmbunați prin jertfe, prin fapte de vitejie și așa mai departe. Este o idee, este o concepție în care zeii sunt tot timpul supărați, tot timpul mânioși și trebuie îmbunați. Este o concepție în care poți să te lupți cu Dumnezeu, poți să te lupți cu zeii și să-i învingi sau să dovedești că ești bun. E un umanism aici care vine din antichitate până astăzi. Da, spuneați că există și în creștinism aceasta, în creștinismul biblic nu există această concepție. Cum că dacă suferi mai mult aici pentru Hristos, acolo vei avea un loc asigurat. Nu există. s-a mers și mai departe. Când și-au dat seama că sunt atât de mulți păcătoși, au mai inventat ceva, purgatoriu. Pentru că dacă cumva ajunge cineva acolo în iad, și totuși, cineva dintre cei vii face o penitență pentru el, să ajungă în purgatoriu unde se purifică, deci este încă o șansă, iarăși o dovadă de nedreptate, de după moarte, și apoi, încet, încet, ajunge deci, din iad, din infern, în purgatoriu și încet, încet, apoi în primul cer sau în al doilea sau în al treilea sau chiar în al nouălea cer, unde este, sunt idei, nu sunt povestiri, sunt povești pe care în Biblie nu le găsim. Nu există așa ceva, nu există. Suferința, încă o dată repet, nu este o necesitate a planului lui Dumnezeu. Nu este necesitate, ci este inerentă condiției noastre. Este inerentă condiției noastre. Asta este suferința.
Doamne, câtă suferință este astăzi pe pământ, strigă lacrima durerii până la tronul Tău cel sfânt. Trecem calea umbrei morții, căutând spre
the view.
Pentru că tot vorbim despre suferință, despre necazurile prin care a trecut Apostolul Pavel, dar de ce nu necazuri prin care trecem noi astăzi, aș vrea să mai facem o distinție între suferințele cauzate de noi, suferințe cauzate, așa cum spuneați, de păcat și suferințe pentru Hristos. Cum știm de unde vine suferința și cum să o gestionăm?
După faptele bune de care vorbea Iisus Hristos și despre care vorbește Apostolul Pavel. Roada credinței este fapta bună. Apostolul Iacov spune că există o credință dovedită prin fapte. Credința fără fapte e moartă. Faptele credinței. Fapte care ies, care sunt urmare acestei credințe. Așa putem să știm dacă suntem sau nu, sau dacă suferim pentru Hristos sau nu suferim pentru Hristos. Mi-e foarte greu, adică e imposibil să crezi despre cineva că suferă pentru Hristos dacă vine salvarea și îl duce pentru că a fost găsit pe marginea șanțului beat. Este o suferință, dar nu pentru Hristos. Este fără comentarii. Da, după faptele credinței. Și de ce există? Haideți să punctăm încă o dată. Pentru că noi ne-am așezat de partea cuiva. De partea cuiva care este într-un război. Este într-o luptă. Iar într-o luptă, dacă e război, atunci există și victime. Atunci există ciocniri spirituale, fizice. Există lupte. Într-un război există lupte. Starea e de război și atunci când cele două părți se întâlnesc, atunci s-ar putea să existe chiar și agresiuni fizice. Chiar și Iisus Hristos a fost agresat fizic. Dacă El a fost agresat, spune Evanghelistul, noi la ce să ne așteptăm?
De ce Dumnezeu, pe unii oameni, pe unii slujitori ai Săi, care suferă pentru credință, îi salvează, în timp ce pe alții nu? Pavel a fost salvat de nenumărate ori. Sunt și apostoli care n-au fost salvați.
În felul acesta de a privi toată istoria vieții lui Pavel din perspectiva foarte îngustă omenească, în care se manifestă prin întrebarea de ce acolo da și dincolo nu, este caracteristic oricărui om. Până la urmă, fiecare își pune această întrebare. Și eu îmi pun întrebarea.
Da, până la urmă nu ne interesează atât de mult experiența lui Pavel și a lui Petru, să zicem, cât eu și cel de lângă
da,
mine.
Da. De ce acolo da și la mine nu?
Exact.
De ce îngăduie
exact
acolo și nu îngăduie aici?
Exact.
Și eu am avut întrebări din astea, mi-am pus întrebări și îmi pun și acum. De ce copilul meu e bolnav și al celuilalt nu? Dar cu ce sunt eu mai rău decât celălalt? Numai că Dumnezeu nu așa își face socotelile. Scopul final, până la urmă, este mântuirea omului. Există un singur fel de predestinare cu care putem să fim de acord. Predestinare biblică care spune că prin Hristos, potențial, toți suntem mântuiți. Numai că potențial. Adică prin El putem fi toți mântuiți. Toți am fost sortiți să fim mântuiți. Noi am fost creați cu gândul veșniciei și în veșnicie a fost creat Adam. Că el, prin păcat, a ajuns în timp, este parte a căderii și a situației și a stării noastre. Perspectiva aceasta, așa de la înălțime, din avion, parcă spune mai multe decât cea de jos. Foarte îngustă, foarte îngustă. Foarte multe întrebări nu își vor găsi răspunsul niciodată aici, pe pământ. Niciodată. Dar încrederea că Dumnezeu, până la urmă, mă scoate la liman, că El îmi vrea binele prin toate experiențele care lucrează spre binele meu, spre mântuirea mea, poate să-mi dea putere și îmi dă putere să trec mai bine peste ele. Dacă luăm pe Pavel și pe Petrus și pe toți ceilalți, dar în mod special pe Pavel, poate că data viitoare va fi interesant să trecem puțin peste o biografie a lui Pavel. Așa, pe scurt. Atunci ne dăm seama cum fiecare eveniment este o bucățică de puzzle dintr-un plan magnific de evangelizare a întregii Asii Mici și a Greciei și a Iudeii și așa mai departe, Antiohia și toată zona aceea, toată coasta mediterană, Orientul Mijlociu, prin el, printr-un singur om. De ce a trebuit să sufere? Asta este scopul. Asta este. Și până la urmă, atât de bine a înțeles lucrul acesta, că Dumnezeu îl conduce și îl vrea pretutindeni, acolo unde se duce, înfruntând orice vicisitudini, încât el alege în final să se ducă la Roma. De ce? Pentru că n-a fost la Roma niciodată. Și de ce se duce acolo? Ca să vestească și acolo cuvântul romanilor.
Da, și mă mai gândesc totuși la dispoziția lui Pavel de a trăi și a muri deopotrivă.
Da.
Adică Pavel nu ține cu tot din adinsul, Doamne, vreau să trăiesc, Doamne, vreau să lucrez. Găsim în paginile cărții Faptele Apostolilor și în epistolele sale acest mesaj. E la fel de bine, până la urmă, da, nu contează dacă trăiesc sau dacă mor, pentru că sunt cu Hristos.
Da, Pentru că dacă trăiesc fără Hristos, ce rost are? Iar dacă mor pentru Hristos, e un câștig, spune. Pentru mine e un câștig. Să ajungi aici. Dar în același timp, să nu-l primim pe Pavel ca pe un supererou cu performanțe ale credinței ieșite din comun pe care niciodată nu să le putem atinge. E fals să-l privești așa. E fals. E fals pentru că este un om care a acceptat să fie condus de Dumnezeu într-o experiență care poate fi perpetuată la nivelul vieții fiecărui creștin. Nu el a făcut, chiar el spune, nu eu, ci Hristos în mine. Duhul lui Dumnezeu l-a condus și l-a întărit. Dacă el îți dă perspectiva suferinței în viață, el îți dă putere ca să și treci de ea. Spune un cuvânt în Biblie că Dumnezeu nu ne dă niciodată o încercare mai mare decât una pe care putem să o suportăm și să trecem de ea. Deci nu există o încercare, nu există o suferință atât de mare încât să nu putem să trecem de ea.
Chiar dacă uneori sentimentele noastre
chiar dacă, da,
sunt
da,
acestea, că da, nu mai pot. Și poate că avem dreptate. Nu mai putem noi.
Exact.
Dar atunci, da, de fapt, poate Dumnezeu. Da. Stimați ascultători, toată această mărturisire a lui Pavel, descrisă în a doua Corinteni, capitolul 11, despre suferințele prin care a trecut, a fost un bun prilej de a ne evalua propria atitudine față de suferință. Ea face parte din experiența noastră. Suferințe mai grele sau mai ușoare, mai devreme sau mai târziu, unii încep cu suferința din copilărie, adolescență, alții poate se confruntă cu ea doar la 50 de ani. Face parte din viața noastră. Important este să privim spre Dumnezeu, să-i cerem înțelepciunea, să știm cum să interpretăm acea suferință și să acceptăm voia Lui pentru fiecare dintre noi. Domnule Orban Antal, vă mulțumim pentru această nouă emisiune pe care am realizat-o împreună.
Plăcere.
Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor vă doresc multă binecuvântare.